Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene. Vi skal over på Oslo Børs med en gang, der hovedindeksen stiger litt I overkant av 2% etter å ha vært opp sin børsåpning I dag. Nå ligger indeksen på rundt 700 poeng. Og dermed så det andre dag på rad at Oslo Børs stiger, og I går så steg den 3%. Også de europeiske børsene har I hovedsak vært opp I dag, og betyr det at vi har kommet oss gjennom det verste, Trygve? To dager på rad nå?
Det tror jeg ikke. Det det ingen som kan svare på, men... De amerikanske børsene åpner også litt ned kanskje I dag, men ikke mye, så der kan alt skje, der forandrer tingene seg fra time til time egentlig. Plutselig så det pluss, og så det minus. Nei, jeg tror ikke vi kan se bunnen, men det bra at det liksom mulig å gå to dager. Altså, som du sier, markedet I Oslo gikk jo 3% I går, og 2% I dag. Det bra. Det en liten endring, og så kan man spørre hvorfor. Og det grunnen til at det går såpass bra I dag, da. Det jo en god forklaring på det, det oljeprisen. Fordi at oljeprisen som da var nede I går på 22 dollar fatet for brent oljen, 22 veldig lavt, og så har vi fått en ny oljepris nå, men senere levering sannsynligvis, så det ikke samme måletidspunktet, men I dag oljeprisen opp I 27 dollar per fat. Det en kjempeforskjell fra I går, og det ser vi også da på de to oljeaksjene, altså det Equinor og Aker BP som da korrelert med oljeprisen, og de opp rundt 8% begge to, det drar Oslo Børs. Så det positivt, men det hänger sammen med oljeprisen. Hvis oljeprisen skulle falle tilbake igjen, så vil vi også se at Equinor og Aker BP sannsynligvis faller med det. Og da vi tilbake I utgangspunktet.
Ja, for oljeprisen gjorde et voldsomt byks da, fra litt under 23 til rundt 27 dollar fatet nå I formiddag. Hva var det som gjorde det?
Nå har ikke jeg fulgt med mer. Vi tippet at det annet månedsforfall. Enten faller oljen I mai I stedet for april, eller april I stedet for mars, eller et eller annet sånt nå. Det et annet forfallstidspunkt. Det ikke slik at oljen går 5 dollar I løpet av en dag, uten at det en bakgrunnforliggende årsak. Det tror jeg ikke noe på. Så jeg glemte å sjekke det før jeg gikk I studio. Men det sannsynligvis et annet forfallstidspunkt og senere tidspunkt. Og da ligger man da forventninger om et høyere oljepris, og da får man høyere oljepris da. Men det der jo så labilt, og hva som kommer til å skje da I konflikten mellom Saudi-Arabia og Russland, og Russland pluss da, altså krigen om liksom volym av oljemarkedet, det vet ingen. Jeg da på en måte sånn fundamentalist, konservativ, så jeg ser jo det at oljeprisen skal ned. Men om den skal ned igjen da fra disse 27 som på I dag, det tror jeg også faktisk, men hvor mye tør jeg ikke si. Men oljeprisen skal ned fordi at I verden så konsumeres det nå per dag 5-10 millioner fat mindre enn man trodde det skulle skje, fordi at det nesten ikke noen fly som går, det nesten ikke noen biler som kjøres, det ikke noen transport, det nesten ikke noen industri, det liksom det, bildet det samme I dag som det var I går. Og det betyr et klart lavere etterspørsel, og så skal da Russland og Saudi-Arabia kjempe om å produsere mest mulig I en tid hvor etterspørselen går ned. Det henger ikke sammen, og derfor så vil oljeprisen falle, og derfor så vil da de landene som produserer olje få langt lavere inntekter enn de burde ha hatt.
Men dette med at de skal produsere så mye, det har jo vært bra for noen aksjer, da, altså noen sektorer, for eksempel tankdelen.
Ja, det kan du si. Ja, det litt spesielt da. Men altså, det helt riktig det at når så mye olje skal transporteres fordi at prisen faller, så kjøper da innkjøperne, de kjøper inn olje. Men de har ikke kjøpt den for å bruke olje nå, for det viser seg det at det såpass mye olje som produseres I verden, at det ikke etterspørsel etter for å bruke den nå. Og dermed så har da spekulantene eller traderne, de kjøper da olje for å lagre de tankskip, de største tankskipene I verden. Og noen har sagt, og det sa jeg I går, at etter hvert over ganske kort tid vil det være 150 skip som tjener som lagerplass. Og det klart at når du da tar olje ut av traden og lager tankskip til om til lagerplass, så blir det færre skip I traden, og da har ratene fått seg en kjempebyks. Så ratene på stortank har vært oppe I 200 000 dollar per dag, det veldig mye. For kostnader ligger kanskje på 15-20 000 dollar per dag. Så ting henger sammen.
Men Frontline var jo da veldig mye opp I går, for eksempel, da, som et av disse selskapene.
Alle sammen var opp
I går. Men I går, nei, I dag så faller det jo tilbake igjen.
Ja, det tipper jeg rent som profit-taken. Det noen som har synes det kjempegøy. Har en del, ikke så veldig mye kanskje, en del penger I Frontline, eller de 3-4 andre store tankrederne vi har. Også da Hunter, som da kontrollerer seg Arne Fredelig. Og så det noen som har vært med og synes det kjempegøy, og det gikk så såpass mye opp I går og dagene før. Og så selger de nå, og så tar en liten profit. Så Frontline har vært ned 7-8% I dag, uten at det kan si noe om markedet. Det så mange trader I den aksjen som har det gøy, og det lærer man masse av. Men det, i morgen kan det godt tenkes at Frontline, som har ned 7% I dag, opp 10% I morgen. Helt umulig å følge med på.
Men siden da oljeprisen har steget til $27, sannsynligvis med da en litt senere levering, så betyr det at man tror at verden, eller I hvert fall at økonomien skal bedre seg litt, at etterspørselen skal bli litt bedre på sikt?
Ja, noen tror det, men det så langt frem. Hvis det sant, eller hvis det I nærheten sant, det som jeg, når jeg bruker tommelfingerregelen, at det liksom, I stedet for før da, hvor man sa det at det en etterspørsel I verden på 100 millioner fat olje hver dag, Og så har man diskutert om en nedgang på 200 000 fat eller oppgang på 300 000 fat, hva det vil bety for da oljeprisen. Nå det snakk om da 5 eller 10 millioner fat færre på etterspørselssiden. Og det så mye at det klarer ikke å korrigere på kort eller mellomlang sikt. Det et langsiktig perspektiv, det helt umulig. Så hvis, for, da må få, for det første så må du få alle flyene I verden opp I luften. Og jeg vet ikke hvor mange fly som står på bakken, men jeg har hørt at I hvert fall 40% av verdens fly står på bakken. Det mye. Og vi vet også da at folk kan ikke kjøre bil, ikke I noen europeiske stater, og stadig færre grad også I USA, får de lov å kjøre bil. Og bilen en stor del av brukerne av drivstoff, så tingene stemmer ikke. Det tar så lang tid.
Men apropos dette med fly, da, så har jo for eksempel Kjos og Kise, som jo har vært store her I Norwegian, de har jo solgt seg ned. Har du fulgt med på det?
Så vidt. Altså, det som står I Finansavisen ennå, det som jeg ikke skriver selv, så må jeg lese på det andre skriver. Og nå kommer det melding om at de har solgt enda mer, så de, altså det ser ut som de har gitt opp. Det ser ut som de nå redder sparepengene, pensjonspengene sine, og selger så mye aksjer de kan, og da kursen har vært ned, da 80 kroner.
Jeg vet hvertfall at den har falt 3% i dag.
Men jeg tror den ned på 80 kroner eller annet, og det, hvis man tenker på hva de da hevdet en gang, at de hadde tilbud på selskapet for 250 eller 200 kroner, eller kanskje 400 kroner per aksje eller sånn, og så, nå har man da en aksje på 80 kroner, det er katastrofe, og det kan godt tenkes at, og de, Kjos og Kise, de sier ikke mye, de har jo hatt sentrale posisjoner, en som konsernsjef, gründer og styreleder I selskapet, nå de ute, og det kan tenkes at de nå tenker at det der går ikke, altså, Det kan godt tenkes at selskapet overlever, forhåpentligvis, tenker de, men det kan også gå den gærne veien, og nå ikke vi med engang, vi får ikke høre noe, vi vet ikke noe, så nå bare selger vi resten av det vi har, og også barna til Kjos har rettet sånt aksjer.
Så egentlig så burde man bare komme seg ut av det selskapet, da, siden de tror at det skal gå dårlig?
Jeg mener jo at det liksom 50-50 sjanse om selskapet går opp eller overlever, og det 50-50 om da de pengene de får fra staten, det kommer de til å få på en eller annen måte, men litt komplisert. Staten krever masse forutsetninger for å gi da dette garanterte lånet. Selskapet må skape ny egenkapital, de eksisterende långiverne må utsette avdrag og rentebetaling, og så videre, og så videre. Men jeg tipper at det ender med at de tar de 3 milliardene på en eller annen måte. Men så spørsmålet da, hvor lenge varer det? Og hvis det ikke varer lenger nok, så må de uthente kapital I markedet, og det har ikke da Kjos eller Kise penger til. Derfor så selger de sannsynligvis det de har nå.
Så ikke et selskap å sitte egentlig da, uansett?
Nei, ingen normale mennesker skulle sitte der. Da skal du ta kjemperisk. Altså, selv proffene som Sistner og andre forvalter og sånn, har jo sett aksjen opp og ned og vært med på emisjoner og deltatt i finurlige låneoperasjoner, lånt penger til Norwegian og så videre. Men det jo høy risiko, og det bør ikke normale mennesker drive med.
Men noen av selskapene da, I tillegg til Equinor og andre oljerelaterte selskaper som har gjort det bra I dag, jo sjømatselskapene. Mowi opp 3%, SalMar opp nesten 5%. Hvorfor det?
Har du jeg synes det et veldig godt poeng. Altså, ja, jeg vet ikke, men det helt riktig at de store sjømatselskapene har ganske kraftig opp I dag. Men det ikke noen grunn til det. Altså, jeg har jo tidligere sagt at en årsak til at det har falt ganske mye, da. Det falt veldig mye fra toppen. Det det at det god fisk, mange vil ha fisken, men det vanskelig å få distribuert den rundt om I Europa. Enda så går det så vidt med lastebiler, liksom senere går det massevis av lastebiler, og de slipper igjennom de fleste land. For de fleste land må ha mat. De negative til transport generelt, men de må ha mat, og så slipper de igjennom enn så lenge. Men problemet det at masse av den fisken de produserer, den skal gå med fly normalt til Kina, til Russland. Til USA, masse sjømat som går med fly, og det går jo ikke fly lenger. Så det ikke noe transport, så det er en warning på sjømatselskapene at de får ikke, selv om de har bra mat, bra fisk som folk gjerne vil kjøpe, så det ikke transport til det.
Men det noe annet du har bitt deg merke på børsen I dag?
Nei, det, poenget var at oljeaksjene og så var det sjømat var opp. Det også ser det at hvis du ser på tapelisten og vinnerlisten så ser man det at det ganske mange altså oljeserviceselskaper både på vinnerlisten og tapelisten. På vinnerlisten de som da har gått utrolig mye ned. Og så det noen som trader I den så ser at oljeprisen går opp og så kaster de seg over aksjen og tenker ja, oljeprisen opp, nå skal jeg liksom ha den allikevel. Og så det de som da på en måte må ut maksene sine, og så ser de da oljeprisen går opp, så tenker de at dette kan jeg ikke være med på lenger. Altså, dette så risky og så farefullt, at det kan jeg ikke drive med. Og så selger de aksjene, slik at det like mye oljeserviceselskaper på vinnerlisten som på tapelisten.
Men det noen banker som har på seg, det kanskje, jeg vet ikke om det har noe med Norges Bank som, har, som sier at man kan få ubegrenset med lån hos dem?
Ja, jeg har ikke sett på bankaksjene, men DNB har vært litt opp I dag.
Ja. Ja,
så jeg vet ikke hva som gjør at den kursen opp der. Den har vært drevet ned ganske mye da. Og det ikke unaturlig at folk litt engstelige for at liksom da bankene I en så dårlig tid som vi nå, hvor så mange kommer til å gå konkurs, at da mange taper egenkapital og bankene kommer til å tape lån. Det bankene holder en hånd over I første rekke, det de som har lånt masse penger. Ikke sant? Altså, too big to fail. Altså, hvis du har lånt masse penger, så det bankens problem, og hvis du har lånt lite, så det ditt problem, og det noe som det gjelder også nå. Men så var det I Finansavisen forleden, så var det en ganske interessant artikkel da, som gikk på det banktekniske, at man hadde DNB, som landets største bank og største finansinstitusjon, de tester seg regelmessig selv, ikke bare det at finanstilsynet og andre gjør det, men de tester seg selv, hvordan tåler vi en nedgang I ditten eller datten, og hvordan tåler vi renteendringer, og hvordan tåler vi rentemarginer. Og da hadde de regnet på det, og da kunne teoretisk DNB begynne å tape penger, hvilket jeg anser som helt utenkelig. DNB tjener 25 milliarder kroner I året, de begynner ikke å tape penger. Så jeg regner med at de som har passet på å få papirene I riktige banken når de har lånt ut og sånn, depoarbeid, at de har gjort en god jobb. Men det viser seg at de som har selv da I Norges største bank må regne over tingene, kommer det til å gå bra hvis da markedet går dårlig, og det gjør det.
Og da, selv om vi har hatt to positive børsdager, så det jo noen som mener at vi skal lenger ned. Jeg pratet med sjefstrateg Petter Hermanrud I forrige uke I Sparebank 1 Markets, og han så på prisbok på Oslo Børs og mente at det var ikke før man kom ned I 1,2 at man skulle begynne å kjøpe. Og da jeg pratet med ham I forrige uke, så var vi på 1,4 cirka, og da sto børsen lavere enn det vi nå. Da. Men du deler hans syn, da, regner jeg med. At vi skal videre ned?
Jeg mener at markedet ser skummelt ut. Det må jo bli billigere, ja, klart billigere for at noen tør tar sjansen. Hvis du har en kjemperisiko for å gå inn I markedet, så noen som sier «sitt stille I båten og behold alle pengene du har I aksjemarkedet», det jeg helt uenig. Altså, man må se på hva som foregår. Altså, man må se hvordan det går med oljeprisen, man må se hvordan det går med lakseprisene for å skjønne hvordan oppdrettsnæringen går. Og man må jo følge med. Og han har jo sagt, Herman har jo sagt det, at det lurt å kjøpe aksjer nå hvis man har det treårsperspektiv. Ja, det kanskje riktig. Men poenget at vi ser ikke bunn, det ikke noe klar bunn. Det ikke slik at alle de der begrensningene på å drive næringsvirksomhet I Europa og I verden for øvrig, at de oppheves I morgen. Tvert imot, hver dag kommer det nye begrensninger på hva man kan drive med. Restauranter stengt, barer stengt, man får ikke lov å fly ut og inn av land, grensene stenges. Man får ikke lov til å gjøre noen ting snart. Og det så kan du si at staten da kompenserer for noe ved det, ved disse tre forskjellige pakkene de har. Ja, de kompenserer litt for det, men det en lang prosess, og selv de selskapene som må permittere, det tar, folk blir permittert, bedriften betaler 2 dager, staten betaler alt mulig opp til 20 dager, og da får man 60% opp til 6G, som 600 000, og etter da 20 dager så overtar NAV alt til en lavere inntekt for alle. Alle lønnstakere som blir permittert har mye lavere inntekt, mindre penger å bruke. Så får de ikke lov å bruke det de har engang, fordi at alt jo stengt ned. Og så får de ikke lov å reise, det helt forbudt. Og så reiser man utlagt til Europa, så blir man skutt. Så det jo klin umulig, så alle flyene står på bakken. For å løse opp I det igjen, altså, jeg vet ikke hva du sier, Linn-Marie, men hvis man ser noen ting på nyhetssendingen I verden over, som tyder på at ting tenkt å bli lettere, det ser ikke jeg.
Ja, det eneste jeg tenker på at folk må bruke veldig mye mer penger på mat og drikke, som hyggelig hjemme nå.
Kanskje, men det kan også tenkes at de svarer og tenker at det blir tøft, at kanskje en eller to av en husstand har blitt permittert, og liksom hvor mye penger har mindre til lånene våre, til avdragene våre, rentene våre, og at de blir forsiktige. Og så får de ikke lov å reise på hyttene sine. Der lever man det ganske rimelig hvis man, hvis man vil det. De får man ikke lov å reise. Altså hvis du spør meg liksom om børsen har falt nå fra årsskiftet ca. 25%. Om liksom, vi ferdig med det verste, og nå ser vi lyspunkter at det færre som blir smittet av koronaviruset. Færre som blir innlagt, færre som ligger I respirator. Det ikke det vi ser. Hver dag så det flere som blir innlagt, og flere som ligger I respirator. Og I USA så går tallene rett I himmel, så det jo skrekkelig fordi meldingene fra USA kommer til å bli spredt over verden I hver eneste nyhetssending hver dag fremover. Og så kan det godt tenkes at det blir bittelitt bedre I Italia. Kan hende at det blir litt bedre I Spania, tror jeg ikke noe på. Så kan det hende at det blir bittelitt bedre I Norge, det tror jeg på. Men å se et skifte, at folk kan begynne å reise igjen, begynne å liksom besøke andre land i Europa, begynne å kjøpe tjenester fra de små... Altså, klippe håret. Har du klippet håret i siste?
Nei, dessverre.
Nei, ikke jeg. Altså, jeg ser det sånn, jeg kaller det raggesokk i nakken. Hvordan skal jeg få bort den da? Det kommer ikke bort før til jul, og da vet jeg ikke hvordan det ser ut. Ja.
Men, så du tror ikke at det åpner opp med det første da?
Nei.
Men det kan jo åpne opp i bare Norge. Altså, jeg håper ja, at det skal absolutt. Bli bedre etter påske.
Ja, de kan åpne opp i Norge, men da må våre myndigheter, som ganske sånn forsiktige, altså Helsedirektoratet og de andre fagmiljøene, de forsiktige. Så hvis de ser at det går bedre, så vil de tenke, ah, da virker det vi har sagt. De virker å ha stengt skolene, de virker å ha stengt barnehagene, de virker å ha stengt barne- og restaurantene, og folk går 1 meter fra hverandre, og de sitter 2 meter fra hverandre, og så videre. Det virker. Og da er ikke det første du gjør å si at vi letter opp, vi lar det bli bedre. Det kan tenkes at de letter opp, at de åpner opp for skolen igjen. Det er bra for de foreldre som gjerne vil se ungene i skolen, så kan de jobbe i fred. Men de vil ikke gjøre det fort og mye, for de vil tenke at nå har vi vært heldige, kanskje dyktige, og så må de se hvordan det går, og så går tida. Da går april, og da vi inne i mai.
Men sånn som for eksempel Stein Lier Hansen i Norsk Industri, han mener at de må åpne barnehager igjen, for eksempel. Fordi folk som jobber i industrien, de kommer seg jo ikke på jobb, de kan jo ikke ha hjemmekontor. Nei. Så sånn sett så er man jo avhengig av at man skal komme litt i gang.
Men det er en veldig, veldig interessant problemstilling, og det er liksom en god diskusjon. Det er liksom, hva skal man vektlegge mest? Skal man vektlegge da folkehelsen, slik at vi får færre smittede, og at dette går ned, og at hver smittet da smitter under én? Da blir det færre smittede, og da har man oppnådd å bli kvitt hele viruset. Hvis, ja, det er motsetningen. Det skal ikke være 1,3, det skal ikke være 1,4, men det skal være under én. Og myndigheten vil jobbe mot det. Og da kommer frem til at det er blitt lavere, det ja.
Men på Facebook så har det dukket opp en del grupper som diskuterer sånn om man har tatt...
Jo, det skulle svare på... Poenget er at i avveiningen,
ja.
Mellom da på en måte at næringslivet går dårlig, at folk mister jobben, og at man tror på at det blir færre smittede, så velger våre myndigheter da å få ned antall smittede.
Ja, for det var det jeg skulle si, at på Facebook så har det dukt opp en del grupper med folk som diskuterer om tiltakene fra myndighetene er for strenge, og om man på en måte, altså om man burde løsne litt for å få økonomien i gang igjen da.
Ja, men vi er ikke der.
Nei, men myndighetene, de tar jo helt tydelig, de setter menneskeliv før økonomien, men ja. Hva synes du?
Jeg synes det er et kjempevanskelig spørsmål. Det er gamle regnestykker som da, i sin tid da jeg var forsker i Transportøkonomisk institutt, så regnet man på ulykker og ulykkeskostnader, og hvor samfunnsnytte var det med en vei og midt eller alt sånt som hadde med greier, og da hadde man jo tall for hva da et livsår kostet og så videre. Hvis man da færre ulykker, folk levde 20-30 år mer og så videre, så var det en veldig viktig samfunnsmessig nytte som man jobbet på, og nå har man tall for det også, så man vil ikke snakke om det. Og stort sett koster da liksom et menneskeliv 35 millioner kroner eller sånn, og jeg synes det er tøft å si liksom at vi bryr oss ikke om de som er over 70 eller 80, fordi at de er så gamle at liksom de har få leveår igjen. Jeg liker ikke å høre om det. Det er sånn uetisk egentlig. Men det er sånn man må begynne å regne. Altså skal alle miste jobben? Skal alle få lavere inntekter? Skal alle ha det fælt? Skal alle defaulte på lånene sine? Ikke råd til å betale renten i banken? Mot da at man lar da folk leve lenger som da kanskje ville dødd etter 1,5 eller 2 eller 3 år allikevel. De beregningene der, de gjøres jo daglig i alle forskningsinstitutter, og også helsedirektoratet, men man liker ikke å snakke om det. Nei, og jeg synes man skal faktisk lytte til egen interesse. Så synes jeg at man skulle la folk leve hvis de ikke bruker det antall leveår igjen, som et selvstendig kriterium for å nekte da å gi behandling, for å nekte å gi respiratorbehandling, for å nekte å teste, det synes jeg er uetisk og usmakelig.
Men på et eller annet tidspunkt, når man har pøst ut masse penger, så kommer man vel uansett til det punktet hvor den diskusjonen må tas også på myndighetene.
Diskusjonen kommer, vi er ikke der, det er litt frem i tid. Og så er vi da litt heldige, det ser ut som på en måte har, det er ikke stoppet opp, men vi har litt kontroll. Og det er heller ikke slik som da mange helsemyndighetene sa, at helsekapasiteten rundt om i landet er sprengt, og det er helt fælt, og hvis det bare blir 2 syke til på hyttene, så går hele helsesystemet i den lokale bygda eller kommunen over ende. Det er bare tullprat. Det er liksom 200 senger som er brukes til da, de som er lagt inn i hele landet, hvis man ser bort fra Østlandsområdet, resten av landet, Sørlandet, Vestlandet, Nordlandet og Nord-Norge alt sammen. Det er nesten ikke senger som er brukt i det hele tatt. Så de har overdrevet så fælt. Og derfor kan det godt tenke seg at de da, når de ser at de har overdrevet litt, hvis de får nye tall, så kan det godt tenke seg at de slipper opp litt. Men de kommer ikke til å slippe opp mye.
Men over til noe som kanskje er litt bedre sånn privatøkonomisk, da, som vi for så vidt skrev om i Finansavisen, det er jo at man burde ta aksjetapet nå. för att få bättre skatt alltså
ja ja men där måste vara där måste vara i skatteposition för där vill du trycka för att alltså du trycker att tappa mot vinsten du har tidigare och så vidare nej alltså jag syns det blir liksom lite finurlig grej vi hade en god artikel om det i Finansavisen men det blir lite sån lite speciellt då att driva med det
Så synes ikke det noe man skal anbefale
nei, folk? Nei, altså...
Jeg tenkte rett at man skal sitte stille i båten. Ja, at man heller skal ta tapen nå og så kjøpe seg inn igjen, da.
Ja, kanskje. Men altså, det også regler for det. Du kan liksom ikke selge i dag, altså samme dag du kjøper på nytt og sånn, så kan du bruke skatteposisjon, det kan du ikke gjøre. Og så det grensen hvor mange dager må du ha solgt, kjøpt etter at du solgte forrige gang. Det litt komplisert, det synes jeg ikke folk skulle drive med. Altså, du såpass små investor at det betyr noe, så da kan du sitte i båten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og da, selv om oljeprisen har steget i dag, så tror ikke Jarand Rystad I Rystad Energy at nedturen over. Han frykter et kraftig oljeprisfall.
Jarand Rystad, vi i svært volatile tider når det kommer til oljeprisen. Litt om situasjonen slik vi har sett de siste dagene.
Ja, det situasjonen nå en situasjon vi aldri hatt før i verden. Vi har sett et enormt bortfall av etterspørsel. Kanskje 15 millioner fat, kanskje 20 millioner fat. Av oljeetterspørsel. Altså, oljen brukes jo til å bevege mennesker rundt omkring I verden, enten med fly eller med bil. Og formålet nå med hele alle disse koronakarantene jo å hindre folk å bevege seg. Altså egentlig å hindre de å bruke olje.
Ja, og denne helgen så hadde vi et kraftig fall videre ned I oljeprisen. Du har sagt at ikke det utenkelig at vi kan se oljepriser ned på 10 dollar fatet. Hvor langt vi unna et sånt scenario slik du ser det akkurat nå?
Ja, altså det som har skjedd nå jo at det alt for mye olje I verden, slik at lagrene går helt fulle. Og etter hvert nå så kommer det til å bli problem å bli kvitt oljen. Slik at oljeprisen kan bare fortsette nedover og nedover. Den kan fortsette til 10 dollar, og den kan fortsette ned til 0 dollar I en kort periode. For det tar tid å få stengt av kranene og få stengt av alle ventilene bakover. Og da kan man ende opp I en situasjon hvor folk rett og slett ikke finner noen tagere av oljen sin. Vi ser at alle produktlagerne med bensin og diesel, mange raffinerier har nå helt fulle produktlagere. Så de nødt til å stenge inn raffineriet nå. Vi har sett at flere har tatt ut raffineriene sine I vedlikehold allerede. Så oljeprisen kan gå ekstremt lavt I en kort periode. Så vil den gå noe opp igjen når man får stengt av og får den nye balansen. Og så, når etterspørselen kommer tilbake igjen, om halvannen to år, så det plutselig alt for lite olje I markedet. Og da vil oljeprisen gå kjempehøyt igjen.
Ja, hvis vi har sett på forward-prisen, og vi hadde Trond Omdan der på morgensendingen, han pekte på at forward-prisene bare I desember lå på 38 dollar fatet, mens vi nå I dag har sett 22-23 dollar for brent oljen. Betyr det at oljemarkedet forventer at man skal få en gjeninnhenting I andre halvår?
Ja, det betyr det. Men likevel så det for liten differanse der til at det lønner seg for eksempel å leie tankskip og lagre oljen der. Da må du ha tankrater på 50-60 000 dollar om dagen. Og nå har du mye høyere tankrater enn det I hvert fall noen av de slutningene jeg har sett. Så vi kommer til å gå fulle, og oljemarkedet forventer at det skal tas opp igjen. Jeg tror kanskje at innen året slutt kanskje litt tidlig. Jeg tror det begynner å gå på allerede da, men for da vil man begynne å ane denne store mangelen på olje som kanskje har kommet når vi sier slutten av 2021, starten av 2022.
Ja, så det betyr at vi mest sannsynlig må belage oss på svært lave oljepriser og I hvert fall volatilitet de kommende månedene. Men så hører vi at Russland og USA I samtaler, altså shale-industrien I USA. Hvordan ser bildet ut der? Kan de prisene vi har nå vel langt nær bærekraftig for de produsentene vi vet I USA?
Nei, men 75% av produsentene eller av produksjonen I USA fra de uavhengige selskapene er allerede hedget, altså er allerede solgt på attraktive priser, $50-60. Så mange av disse produsentene vil klare å gjøre det, og vil klare seg gjennom denne situasjonen, i hvert fall hvis det ikke blir alt for langvarig. Så problemet blir å finne fysisk plassering av oljen for disse volumene, fordi at nå går etterspørselen innad i USA kraftig ned, og da er det mange steder i USA som er såkalt landlocked, ikke sant? De har ikke tilgang til, i hvert fall ikke nok kapasitet for å få, for å få oljen ut til de store internasjonale havnene. Og da hoper det seg opp i lagrene, sånn som i Cushing og andre steder, og til slutt så blir det stopp. Men hvis det ikke hadde skjedd, så selv om oljeprisen hadde gått til $10 eller $5, så ville fremdeles hatt ganske mye olje inn det neste halvåret. Fordi at disse brønnene er allerede boret, komplettert, men ikke enda satt i produksjon, og mange av de er ikke frekket opp enda heller. Og på marginen så trenger du $10-20 for å gjøre det på de beste av de brønnene. Og mange ligger mellom $20 og $30, altså det vi kaller dukker, drilled uncompleted wells. Og det er det fremdeles ganske mange av som venter på å komme i produksjon. Og som jeg sier, i og med at det er hedget, så har egentlig operatørene finansielt mulighet for dette her. Så hadde det ikke vært for at det blir fullt i lagerne, så ville mye av den amerikanske oljen kommet. Og du sier at Russland og USA skal snakke sammen. Ja, men jeg tror både Russland og USA og OPEC, de har egentlig ikke så mye å vinne på å snakke sammen. Fordi at nå, det vil bare skje automatisk nå, at det er de som ikke får fysisk plassert oljen sin, som til slutt er nødt til å stenge ned. Og man trenger ikke å bruke opp, håper å si, mye politisk goodwill på egentlig å få en sånn enighet, for dette vil skje av seg selv uansett.
Så hva er det dere, jeg regner med at det er hektiske tider for dere i Rystad Energy akkurat nå, hva er det dere sitter og regner på av scenarier, og hvem er det som er mest urolig av deres kunder og klienter akkurat nå?
Ja, altså, alle markedsestimater som ble laget for mer enn 4 uker siden er nå helt utdatert. Så klart er at vi har veldig mye å gjøre med å prøve å oppdatere dette bildet. Vi begynner faktisk på selve sykdommen. Vi har laget en kjempestor modell nå, hvor vi tar inn alle verdens tall fra sykdommen fra over 200 land. Og så prøver vi å ha en mening om hvor lenge sykdommen vil vare. Og vi tror at dette vil kunne vare ganske lenge. Et halvt, eller i hvert fall et halvt år, ett år, kanskje halvannet år. For det at landene må prøve å styre dette slik at de ikke overbelaster sitt eget helsesystem, og det vil være en høy prioritet. Og derfor vil man ta kraftig ned all aktivitet for å hindre folk i å møte andre, i møtes i for store grupper. Så det er der vi begynner, og så ser vi jo nå på oljeprisen selvfølgelig, og hvem som kommer til å stenge ned først, og det er litt av puslespillet å prøve å forstå det. Og så til slutt så ser vi at alle oljeservicemarkedene, de forsvinner jo også helt. Fordi at blant annet på plattformene så ønsker man å både begrense antall mennesker som er ute, pluss at man ønsker å ta ned kostnadene, for eksempel i vedlikehold. En konsekvens av det er at faktisk at vi ser en del av Nordsjøfeltene faktisk produserer mer enn forventet, fordi at de har kuttet ut vedlikeholdene. Og det så vi også i 2015 og 2016, at produksjonen faktisk ble høyere enn estimert produksjon på grunn av dette. Men til slutt så er det også en positiv mulighet her, for at det er klart at sett på 2-3 års sikt, så er det enorme kjøpsmuligheter i dette markedet for de som har litt dype lommer og som klarer å sitte gjennom hele denne krevende tiden for hele verden. Så vi har også faktisk en del prosjekter som er knyttet til at folk ønsker å se på forretningsmuligheter i denne nettet.
Men hvordan tror du oljeservicebransjen kommer til å se ut når vi er over denne priskrigen, eller dette voldsomme prispresset ned?
Ja, for det første, altså, jeg tror det er ikke priskrigen som driver dette ned, det er egentlig bare den fundamentale mangelen på etterspørsel. Men jeg tror...
Det var litt uheldig at man fikk priskrigen rett i forkant av koronapandemieksplosjonen.
Ja, men jeg vil si at det har gjort så mye fra eller til. Nei. At OPEC og Russland, de slåss om de siste 1, 2, kanskje 3 millioner fat, og det er nok vanligvis til å bevege prisen mye opp og ned. Men når vi nå snakker om 15-20 millioner fat som faller bort, så blir det egentlig bare en liten ting på toppen. Så vi hadde fått denne totale oljepriskollapsen, uavhengig av hva egentlig OPEC hadde gjort. De hadde ikke klart å regulere dette markedet uansett. De ville aldri tatt på seg den store belastningen ved å kutte, når uansett resten av verden er nødt til å kutte. Så nå er plutselig alle tvunget til å kutte, så de trenger egentlig ikke å ta på seg den byrden selv, OPEC-landene. Så, men hva har du spurt om?
Oljeservice-næringen, oljeservice-bransjen, ja. Vi vet, den har vært utfordrende de siste årene. Hvordan vil det bli etter at vi er i koronakrisen?
Ja. Etter koronakrisen ferdig, vil det bli veldig bra. Men mange vil ikke ha overlevd til den tiden. Slik at det er jo nå om å gjøre å fryse kostnader, om å gjøre å se at nå skal vi gå inn i hiet vårt i 12-18 måneder, bruke minst mulig penger, prøve på en eller annen måte å håndtere gjeld og andre typer hva skal jeg si, finansielle utfordringer, og så er det om å gjøre å sitte igjen med kompetanse og kapasitet når oljemarkedet kommer tilbake om 18-24 måneder. Og da kommer det til å bli stor etterspørsel. Så det er en veldig spesiell situasjon. Den strukturelle nedgangen på grunn av energitransisjonen, den har ikke skjedd enda, og den kommer ikke til å skje i løpet av 1-2 år. Den kommer til å skje i løpet av 10 år. Så da får man en helt annen type utfordringer. Men nå er det om å gjøre å bevare kapasitet og kompetanse, slik at du kan være med igjen når opptum kommer. Men det er veldig krevende.
Ja, for du sier 18-24 måneder, betyr det at vi kan ha et volatilt prisbilde som svinger alt fra 5, 10, 15 dollar? Eller tror du det vil stabilisere seg på et noe høyere nivå enn det vi ser akkurat nå?
Nei, jeg tror det vil stabilisere seg på et noe høyere nivå. Altså, jeg tror det vil kunne gå enda lavere først. Som jeg sier, ned mot null. Fordi at man rett og slett står med laster som man ikke blir kvitt. Så vil man da bli tvunget til å skru igjen en del kraner forskjellige steder, og da får du en ny balanse på dette nye lave nivået. Og så er det som skjer nå, er at, og da vil du finne en sånn volatil situasjon, fordi at vi ser at for eksempel en del plattformer ikke får noe vedlikehold, eller ikke får operativ personell til å komme tilbake på jobb, fordi at de må reise internasjonalt, og det får de ikke lov til. Slik at en del steder så ser vi at oljefeltene er nødt til å stenge ned, faktisk. Og det vil også kunne skje om 5 måneder, 8 måneder og så videre, når man er fremdeles inne i koronakrisen. Så derfor så vil du kunne ha ganske volatile priser, for at det koster ganske mye å skru opp og ned i hvert fall. Det beste er da egentlig å bare skru helt igjen og bare sitte og vente. Så du har rett i at da får du nok noe høyere, men liksom likevel ustabil pris en stund. Og så vil det gradvis etter hvert som verden begynner å vende seg til både å leve med korona, begynne å reise litt mer kanskje, og eventuelt at man får enten immunitet eller medisiner eller andre ting som gjør at man begynner å håndtere situasjonen, så vil plutselig etterførsel begynne å komme ganske raskt tilbake. Og da vil det bli et prispress oppover, som vil kunne bli ganske brått, fordi at nå setter vi i gang veldig få nye brønner nå, ikke sant? Og da har du ikke kapasitet til 18 måneder til å levere alt det som trengs da.
Nei, og det er kanskje for tidlig oppå, men når du sier et kraftig press oppå, og det kan skje fort når det først skjer, hvilke nivåer tror du vi snakker om på brent pris da?
Nei, altså at vi kan se oljepris opp på de nivåene vi har hatt før på topp, det tror jeg. I relativt kort periode, men godt over 100 dollar kan vi godt få. Og da vil jo folk kaste seg på og begynne å produsere, men fremdeles så selv for skiferoljeprodusentene så tar det i praksis i snitt 10-11 måneder fra et prissignal til du får maks utbytte av den produksjonen som kommer som et resultat av det prissignalet.
Er det noen av de store oljeselskapene globalt som er i en utfordrende situasjon slik du ser det, eller er dette selskaper som har kompetanse og muskler til å snu seg rundt og tåle en så tøff situasjon i 18-24 måneder?
Ja, jeg tror de store oljeselskapene vil tåle det faktisk. Hvis du snakker om majors, altså Exxon, Chevron, Equinor og så videre, de har både en finansielle muskler, de har en veldig lav belåningsgrad, så de er ganske uavhengige på den måten. Og faktisk, hvis du skrur igjen investeringer, så har de en kontantstrøm som kan være positiv, selv på oljepriser ned mot 15 dollar i hvert fall. Så vi har sett på det nå for de største, og ja, på 20 dollars oljepris i snitt, som er veldig lavt da, i og med at den har vært mye høyere nå i starten, så er det litt negativ kontantstrøm i snitt for de aller store oljeselskapene, og det håndterer de bra. Men oljeservice vil ha det mye verre, som sagt, men de store oljeselskapene vil klare seg.
Men med estimater som for 4 uker siden nå er utdatert, hvordan er det spennende, er det vanskelig, er det utfordrende? Altså, hvordan føler du situasjonen slik den er akkurat nå?
Nei, altså vi jobber knallhardt nå med disse analysene. Hver tirsdag publiserer vi en sånn internasjonal covid-rapport Den har en sånn telekonferanse med hele verden, så nå har vi tusenvis av folk påmeldt på den. I morgen skal vi gå gjennom det. Masse amerikanere som er med. Vi har andre forum hvor vi har enormt mange folk fra Asia som er med, så vi har jo enorm etterspørsel fra hele verden på folk som ønsker å forstå dette markedsbildet, og ikke minst Midtøsten jobber vi veldig mye med også nå. Så vi føler virkelig på pulsen, og vi har jo medarbeidere på 20 ulike lokalisasjoner, og vi får ferske rapporter fra de hver morgen, hva som skjer i Kina, Japan og så videre. Så det er veldig spennende, så vi føler jo virkelig verden på pulsen, men det er jo selvfølgelig en alvorlig og tragisk situasjon mange steder også. Men jeg føler i hvert fall at det at vi nå er verdensomspennende har vært veldig nyttig for oss i denne situasjonen for å få et riktig bilde av det, og også for å få informasjonen vår ut til egentlig kunder over hele verden.
Men når denne korona, når vi begynte å forstå alvor i korona, var det reelt å tenke at vi skulle være ned på nesten 20 dollar på Brenton så raskt? Eller...
Jeg tror at dette her har gradvis gått opp for oss også, men jeg må innrømme det første estimatet vi hadde første uken i mars, så sa vi at det kunne bli 15 millioner fat bortfall i en kunderapport vi da hadde. Så var vi litt mer forsiktige i den offentlige kommunikasjonen. Så klart at når du ser hvor drastiske tiltak som gjøres for å begrense, altså for å få til dette med sosial distanse, Så sier seg selv at det kommer til å gå enormt hardt ut av rådet etter først.
Ja, så vi må forberede oss på et tøft 2020, men det kan se lysere ut i 2021 hvis estimatene slår til.
Ja, det kan det, og hvis vaksinen kommer innen 18 måneder, så vil det kunne være det som også redder oss ut av denne situasjonen. Hvis ikke, så vil det fortsette å bli stadig ny smitteoppblomstring opp og ned, og vi må holde en veldig lav aktivitet.
Og da har vi kommet til slutten av dagens sending. Vi er tilbake i morgen klokken 10 og klokken 15.30. Vi ses da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.